Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante – подкаст за икономическо мислене. Здравейте в подкаста за икономика. Стартираме новата година с не само интересна тема, но супер интересен гост при мене. Разбира се, нека почнем с пожеланията за успешна 24-та. Здраве, благополучие за всички, късмет, най-вече добър и по-малко лош късмет. При мен имам голямото удоволствие да е Йовко Ламбрев, мой приятел, инженер, по образование телекомуникационен инженер, но по-известен в бизнес и технологичния свят България като IT специалист. Мисля, че това е по-така популярния начин да се представи един програмист. Както ти си ми казал, бивши програмисти няма. Нали така? Но знам от Йовко, че той през последните няколко десетилетия, както той казва, 4 десетилетия, е винаги на първия ред на развитието на IT индустрията и е работил в някои от най-големите компании глобални, сред които може да споменем IBM и Siemens.
Да.
Твои клиенти са били SAP, Coca-Cola, глобални имена. Няма нужда твърде много да ги да изброяваме, защото е ясно, че си с много широк поглед върху развитието на индустрията в страната. Днес темата е изкуственият интелект и какво може да научим от него, но преди да влезем в темата, бих искал и ти да кажеш няколко думи за тебе. Ти ми каза, че в един момент си спрял да пишеш код на килограм. Какво значи това?
Ами най-напред поздравление от мен за твоите слушатели, слушателите на БНР. Спрях да пиша код на килограм, защото започнах много рано. Затова казвам и бивши програмисти. Нямат една страна, аз и до ден днешен пиша някакъв код. По-малко. Преди бях просто така по-фокусиран в тая сфера, но понеже започнах, разбира се, непрофесионално, на 9, и едно 15-ти на години се осмислях и се надявах, че през живота си ще бъда програмист. В един момент много по-късно стана модерно за това да се говори за бърнаут в тая сфера, но аз започнах едва ли не да сънувам код на сън, да програмирам на сън и си намирам грешки на сън. И реших, че твърде много съм се вживял в това и реших, че по-добре да сменя по посоката. И пак съм в IT сферата, разбира се. Занимавам се от тогава насам с повече IT инфраструктурни проекти, с софтуерни архитектури, сега с облачни технологии и по-малко програмиране от първа ръка.
Да, ти си в най-високото ниво на IT сектора. Всъщност ти се занимаваш с архитектурата на изграждане един
някакви решения, да
кажа. Някакво решение или пък някаква технология. Нейното внедряване в бизнеса и в ежедневието на хората. Тоест ти имаш не само инженерен поглед, ти имаш и чисто човешки поглед върху това какво предстои, какво се случва, какво пренебрегваме. И сега особено в началото на годината виждаш хората ни заливат с всякакви прогнози, че това ще е годината на еди какво си, нали, голям процент казва това ще е годината на изкуствения интелект. Виждаш ги тия да. както с теб си ги наричаме фанфари в медиите. Доколко прекаляваме, защото аз и мисля, че малко прекаляваме с това, че изкуственият интелект е технологията на следващата година. Нали? Някак си мисля си, че е доста по-дълга топката.
Да, абсолютно. И аз споделям такова мнение. Това, което наблюдаваме около изкуствения интелект, не е нещо ново. В смисъл, общото, като се появи някаква така по-модерна и по-нова технология, около нея започват едни къде смислени, къде така по-скоро приказки, напоени с повече надежда и оптимизъм, а той не винаги се случва така, както да кажем, оптимистите считат. Така че това не е някаква новина. Съвсем естествено е да има прекаляване, фанфари. Медиите също се подхлъзват в тая посока, защото чисто техническата и технологичната оценка понякога е, да кажем, сложна за не така прецизното око на най-обикновения човек. И съответно, без такива ярки критерии, и когато темата е в света едва ли на визионерите и на тези, които имат повече достъп до публиката, има едно залитане, било в едната, било в другата посока. Когато сме честни, има залитане и в двете посоки. Едното е, нали, изкуственият интелект, сега ще се появи за тъгала, ще ни остави всички без работа, ще се чудим какво да правим, както каза наскоро Илон Мъск. Най-големият проблем ще бъде хората да намерят смисъл на живота си. Сам по себе си това не е малък проблем, разбира се.
Ето това, мисля, че е било проблем и преди да се появи изкуственият интелект. Значи, но някак си може би изкуственият интелект ни фокусира повече върху тази нужда да сме по-ясно да ни е защо аджиба преследваме дадена цел.
Да, абсолютно. Абсолютно така е. А не случайно казах, че и залитането и в двете посоки, защото в другата крайност е това за нищо не става. Нали, има го и, разбира се, този страх, как всъщност една технология и тази технология конкретно е с потенциал да счупи бизнес отношенията, наистина трудовите, как да кажа, релации между работодатели и служители, да се появят някакви нови парадигми, за които ние въобще не сме готови, защото дори не сме помислили, че има такъв потенциал, има, не бива да го отричаме. В смисъл, добре е да чуем и едната крайност, и другата крайност, но според мен ще се случи това, което обикновено се случва. Ще намерим някакъв път по средата, който с лутане понякога, с може би някоя друга криза, ще се намери нещо, което всички ще се по-малко прави, но не и някой конкретно изцяло прав.
Искам и се да почнем с изчистване на някои думички, като говорим за изкуствен интелект, защото моето разбиране е, че модерното, сегашното понятие за изкуствен интелект по-скоро е консенсуса за това, че способността машината да се учи в хода на поемане на нова информация. Тоест това, което мисля, че на български го превеждаме машинно самообучение, мисля, че вече се изравнило като ставно еквивалент на изкуствен интелект. Прав ли съм за това?
Да, в голяма степен има припокриване. То е и, как да кажа, то е заради това, че всъщност изкуственият интелект е още малко в детската градина на своето развитие, въпреки че, нали, ако четем фанфарните статии, се оказва, че едва ли не утре ще се дойде нещо, което ще бъде изпуснато изпод контрол и машините ще завладеят света. Но тук може би трябва да уточним едни ключови понятия. Всъщност какво представлява в момента поне парадигмата, която работи? Изкуственият интелект към днешен модел е по-скоро статистика. Една купчина математика, която общо взето е близка до сферата на статистиката. За да не влизаме в по-голяма конкретика, дали ще са уравнения, дали ще са матрици, дали така нататък, няма нужда да задълбаваме в тази посока, но имаме една, грубо казано, една купа с математика, която купа с математика трябва да захраним с едни данни, които да кажем, че в общия случай са проверени, да речем тренировъчни данни. И когато тези тренировъчни данни минат през тази купа с математика, след това тя ще може да е в състояние да... зависи обаче какви са данните, защото данните в един случай може да са текстови, в другия случай може да са някакви изображения. Ако приемем са изображения, накрая тази купа с математика ще може да разпознава човек от заек или от автомобил или нещо такова. В по-прецизен контекст, защото вече, примерно в сферата на разпознаване на изображения, има такава прецизност, че да кажем, ако научим един модел, тази купа с математика всъщност се нарича модел, ако научим един модел да разпознава, да кажем, изображение от рак на гърдата, той има по-висока прецизност, вече има модели, които имат по-висока прецизност в резултата от самите доктори. Обаче, доктора може да разпознае и други видове рак, А пък този модел, който е натрениран да разпознава рака на гърдата, ще разпознава само това. В смисъл, в момента разполагаме с едни доста строго тясно профилирани модели, които общо взето могат да намерят приложение в такива сфери.
Но за мен това, което е много важно и всъщност това и сърцевината на този подкаст, начина по който взимаме решение ние като хора в един несигурен свят. Mm-hmm. Как сме уверени да продължим напред, когато нямаме пълната информация? Как да продължим напред? То и изкуственият интелект, и моделът също няма пълната информация. Въпреки това продължава напред. И това, заради което много исках да включим темата във втория сезон, беше всъщност, можем ли да научим ние нещо хората от изкуствения интелект, не обратното, не просто да сега да си мислим как ще репликираме човешкия мозък в машината, а по-скоро обратното, наблюдавайки реално погледнато тази симулация, нали, как се разгръща една адаптивност към новата информация и към променящия се свят, който продължава да е несигурен, но все пак всяко ново парченце информация носи ново знание и съответно нова доза увереност, че може би ще продължим по правилния път, по правилния начин. Можем ли по някакъв начин това да го пренесем върху нашата психология, човешката психология? Тоест, виждайки как всъщност машината се учи от своите грешки, продължава да се самоусъвършенства, продължава да се самообучава. Можем ли да кажем, ами в крайна сметка, това може би е смисъла на човешкото действие в един несигурен свят. Да, статистиката е това, което е лежи като основа, но в крайна сметка нашия мозък е така създаден и така очевидно трениран, че да може бързо да обработи нови масиви от информация, а може би има и, поне аз и мисля, че може би има и техники, с които човек да се тренира, да става по-гъвкав, по-адаптивен. И затова исках да говорим малко повече за начина, по който моделите не само са тренирани предварително, преди да бъдат пуснати в употреба, но моделите как се самоусъвършенстват по време на самата експлоатация.
Да. Ами, аз не съм готов да говоря за човешкото самообучение, защото някакси ние интуитивно се обучаваме, може би не всички по един и същи начин. Но тук много важна е ролята на коректива. Защото в момента реално изкуственият интелект, понеже казахме, че той е, така да кажем, все още тясно специализиран, той е захранен с, поне към този момент от време, преобладаващо генерирани от нас хората данни. Mm-hmm. Иначе казвам, преди големите данни нямаше как да има изкуствен интелект. Не, то е чисто еволюционен процес. И понеже ние сме го захранили приоритетно с данни, които изначално някак си сме генерирали, основно в интернет, на тази база, на някаква извадка по-точно, ако трябва да сме прецизни, съответно с такива извадки тренираме сегашните модели. Какво се случва, когато не сме доволни от резултата? Еми, две неща можем да направим. Или да подадем на модела друг комплект тренировъчни данни, или да променим модела в някаква степен, така че да го доближим повече до истината. Каква обаче истината решаваме ние, отново хората, в смисъл тези, които реално обучават моделите или предлагат, създават модели за пазара, защото вече има и пазарно предлагани такива модели. Така че все още коректива, и затова казвам, тази технология в текущото си развитие все още е в ръцете на хората. Mm-hmm. По две причини. Първо, защото източника на информация и данни зависи от нас, и в крайна сметка резултата и коректива. Но същото нещо, тук вече има една такава обратна връзка, която може да ни изиграе лоша шега във времето. Все повече стават генерираните от изкуствен интелект сайтове, било то някакво друго съдържание в интернет, включително генерирани изображения. Почти трудно вече да се разпознае, има дипфейк видеа, изображения, които са толкова фотореалистични, че трябва много внимателно човек да гледа дали наистина това същество на картинката пред нас е истинско или е генерирано от някакъв изкуствен интелект, и понякога почти е невъзможно да бъде преценено. Така че с генерирането на все повече и повече съдържания от изкуствения интелект, и ако ние започнем да тренираме следващи модели с преобладаващо съдържание, което е генерирано от изкуствен интелект, има един голям риск да се подхлъзнем в някаква посока, в която може би не искаме. Много скоро си говорихме с мой колега, който казва, напоследък всички сайтове звучат еднакво. А вече наистина аз познавам поне така, включително не само колеги, ами и хора, които не се занимават с технологии, които започнаха да си генерират съдържанието на сайтовете с ChatGPT. Ами ChatGPT е захранен с предходно съдържание от интернет. Сега ChatGPT ще натвори някаква купчина сайтове в интернет през неговата призма, да кажем. И после ще се захрани следващия ChatGPT или както и да се нарича с това съдържание. Така че тази положителна обратна връзка се нарича в теория на сигналите, но нали, реално дали е положителна от чисто социално-обществена, хуманна гледна точка, ще видим малко по-късно.
Да поговорим в посока как може изкуствен интелект да ни е полезен при взимане на решения, защото това, което вече споменахме, хората се притесняваме от това да взимаме смело решение, когато не разполагаме с всичката информация. Как може да се облагодетелстваме от това, че изкуствен интелект вече е доста развит в нашето ежедневие?
Ами като посредник. Общо взето в момента изкуственият интелект може да играе превъзходна роля на посредник. Било то да ни преведе някакъв текст, било то да ни напише писмо. Да, може би за по-скучновати и не толкова оригинални поводи, но като цяло той е един такъв посредник между съществуващите досега софтуерни системи или интернет системи, да кажем търсачки, да кажем някакви други бази данни и знания, така че по някакъв чисто по-човешки за нас начин да ни ги предостави, говорейки си с него в случая с ChatGPT, например, или генерирайки ни някакви картинки, когато ние искаме, примерно, да представим нещо свое, но да кажем, не сме художници, но можем да отидем в Midjourney и да му кажем, нарисувай ми нещичко, което да има такъв цвят, да стои на такъв фон и да представя еди какво си. И да получим резултат, който да е близък до професионалния. Така че в тази посока е напълно използваем.
Аз мисля, че това е добра посока, с която да завършим този епизод, но преди това мисля, че за да стане още по-ясно, да ти кажа една случка от моя живот. Дъщеря ми понякога си пише домашните с ChatGPT. Сега имаме някои разногласия с наши приятели, учителки, директорки на училища, че това е така нареченото преписване или пък мамене. Нали? Да. Сега Аз съм на мнението, че ако може машината да ти помогне, нека ти помогне.
Точно така.
Сега дори си мисля, че специално с ChatGPT много силно мотивира децата да се самообучават те самите да общуват с машините, защото ти в момент, в който се научиш да пишеш грамотно, това е много, много голяма крачка напред. Нали? А ти ако не можеш да зададеш правилно въпроса, няма да получиш правилен отговор.
Точно така. ChatGPT може да ти отговори в някаква степен, да ти свърши 80% от работата, но ако искаш личния елемент, добре да използваш това нещо и ти да добавиш твоето. Това според мен е начинът, по който трябва да си използват тези инструменти сега.
Добре, аз и мисля, че с това можем да приключим епизода. Останете с подкаста и в следващия епизод, с който ще продължим с Йовко Ламбрев да дискутираме какво можем да не само научим от изкуствения интелект, но и за какво може да го използваме в момента, на къде върви света и може би малко по-философски теми, от какво трябва да се притесняваме и какво трябва да очакваме. До нови срещи! Вие слушахте Ex Ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.